Dobrodošli u epizodu Ogledalo podcasta. Sa vama su kao i uvijek vaši voditelji Jelena i Srđan i mi želimo da vam se zahvalimo što nas slušate. Cilj i vizija našeg podcasta da vam da jednu misao ili praktičnu ideju koja vas može inspirisati da krenete na put ka ispunjenom životu. Ukoliko vam se sviđa ova epizoda, molimo vas da je podelite sa svojim prijateljima i onima kojima je potrebno da čuju današnju poruku.
Večeras je sa nama Branislava Antlić-Aleksić, koja je svoj posao i snova kreirala pre 10 godina, kada kao diplomirana novinarka nije mogla da se zaposli. Danas je urednica, preduzetnica i srećno udata žena. Brano, dobrodošla u Gledalo podcast. Veoma je drago da si ovdje sa nama u ovoj epizodi.
Hvala najlepše na pozivu i meni izuzetno drago i radujem se našem razgovoru.
Ja sam jako srećan jer sam čuo toliko stvari o tebi. Znači, pre svega, već sam ti rekao pre nego smo počeli ovu emisiju da nisam sad imao prilike da čujem nešto specijalno, osim toga što mi je Jeca spričala, pa sam naravno pročašljao kroz tvoj profil. Lako, dobro, duboko da vidim čime se sve baviš, kao i kroz website. I moram ti priznati stvarno, ali iskreno, ovako, jedva čekam da čujem tvoju priču.
E, hvala. Hvala, Srđane. Nadam se da i vaši gledaoci eto, čekaju da čuju nešto zanimljivo i korisno i da ću ispuniti njihovo očekivanje.
Verujem da hoćeš. Za početak bih te zamolila da se, da kažem, naslonimo na ovu najavu. Da li možeš da se vratiš na taj period pre 10 godina? Kako ti je bilo da kao odličan student pokušavaš da nađeš posao, ne uspevaš i onda sama dolaziš na ideju da kreiraš?
Da, to je ta slavna priča koju ja vrlo rado pričam, jer mislim da ima pouku, ali kada sam se skoro osvrnula na taj period, shvatila sam da sam ja bila onako poprilično nestrpljiva, jer ako ćemo realno, ja sam diplomirala u septembru, a ja sam već 12. oktobra 2010. pokrenula svoj blog, tako da sam ja nekih mjesec dana tražila posao. To zaista nije dug period. Međutim, ja nekako nisam navikla da čekam na druge. I u mom životu je sve uvijek zavisilo od mene. To je bila prva situacija kada sam ja uradila sve što je bilo do mene, a to je da sam završila studije i uslovno rečeno pre roka, ajde, nekih mjesec dana ranije, da sam bila dobar student i da odjednom sada ne znam šta ću dalje. I kada sam ja poslala te mailove sa svojim CV-em, ja sam bila ubeđena da će se meni neko javiti i reći ok, hajde dođi kod nas da malo probaš tu. Međutim, to se nije dešavalo, ja nisam dobila nikakav odgovor. Ja sam samo rekla sebi, ovo stanje iščekivanja naprosto nije meni prirodno. Ja moram nešto da uradim sada za sebe konkretno. S tim da moram da napomenem, sam ja tada upisala master studije na Fakultetu bezbednosti, tako da sam ja bila već spremna za svoj sljedeći korak, koji je dalje bio u smjeru obrazovanja, ali sama ta potreba da se ja bavim na novinarstvom kroz jedan praktičan način je tada u tom momentu bila toliko jaka da sam ja morala sebi da kreiram tu priliku. I ta prilika stiže upravo u formi tadašnjeg Divine World of Fashiona, a današnjeg danas Divine Worlda. I to se, kao što rekao, dešava 12. oktobra 2010. godine. Zanimljivo je da sam samo mjesec dana nakon toga, u novembru, dobila prve ponude za moje angažovanje u službi novinara, odnosno novinarke. Jer u tih mjesec dana ja sam uspjela da svojim radom nekako stignem do svojih prvih urednica i kasnije su svi moji poslovi novinarskog tipa upravo stizali zahvaljujući mom blogu i onome što su moji budući urednici i urednice vidjeli na njemu. Tako da je to jedna zanimljiva onako putanja i zato spominjem tu priču zbog mladih ljudi koji neretko nakon tih prvih odbijanja su sastavni deo razvojnog puta jednog čovjeka, neretko nakon njih onako umeju da budu indisponirani. Ja volim da ispričam u priču, da im dam do znanja da nema razloga, da je toliko prilika pred nama, posebno danas u eri društvenih mreža i interneta, tako da se samo nadam da će iskoristiti to što im je pruženo.
Rekla si da si uradila sve što je bilo do tebe, rekla si da si završila školu, završila studije. Sada, pošto nisam imala prilike, ja ti ja pričam pre ovoga, svi do sada koji nas slušaju znaju da sam ja jedna veliki protivnik škole, školskog sistema, iz više razloga. Što vjerujem da nas škola manje više slabi, da nas ne priprema za stvarni život i za ono sve ono što nas čeka, u smislu ne uče nas da postavljamo ciljeve, kako radimo s novcem, razvijemo samopouzdanjem, u suštini uopće nas ne uče kako da mislimo, već nam govore šta da mislimo. E sada, kako sada gledaš na taj period kada si radila sve do tebe, ali si krenula nekim drugim putem? Koji je tvoj savjet, recimo, današnjim generacijama vezano za školu i školski sistem, s obzirom da i dalje učimo sve one bespotrebne stvari koje su stare 100 godina i pritom nas ne pripremaju za stvaran život i svijet u kome živimo? Jer ti si, koliko ja vidim, dokaz da je apsolutno moguće krenuti nekim drugim putem, sam tim putem isto i ja krenuo i totalno otišao neku drugu stranu.
Pa znaš kako, Sređene, ne slažemo se baš i nisam ja krenula drugim putem. Ja sam završila novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i ovo čime se ja bavim danas i čime sam počela se bavim tada, to je samo jedna druga forma novinarstva, to je digitalno novinarstvo. I o digitalnom novinarstvu danas ćete čuti neke od naših najvećih novinara kako pričaju u svojim nekim privatnim školama na tu temu, na fakultetu još uvijek ga nema. Tako da to, postoji jedan segment u kojem ćemo se ti ja složiti, ali u nekim drugim segmentima nećemo. Ja ono što sam stekla na FPNU smatram neprocenjivim. Taj fakultet izuzetno cenim, izuzetno poštujem, ljude koji na njemu predaju beskrajno cenim, ljude sa kojima sam studirala beskrajno cenim. To na šta me je spremila prvo gimnazija, Aleksinačka gimnazija koju sam ja završila, a onda i Fakultet političkih nauka koji smatram jednom univerzitetskom gimnazijom, to zašto su me oni spremili ne bi mogao nikada me spremi životni univerzitet, ali tako da kažem, životni fakultet. Zato što su to znanja za kojima ja nikad ne bih posegnula da je bilo samo na meni. Znate, kad vama neko kaže, ajde sad da čitamo Platonovu državu, vama će prvo proći kroz glavu, pa zašto to toliko nije više relevantno. A onda shvatite da je na toj Platonovoj državi zasnovana skoro svaka politička teorija koju mi danas izučavamo. Ako vam neko kaže da treba da čitate Machiavellija, Vladaoca, pomislit ćete ponovo, ja, da li je moguće da ćemo se bavimo tim Italijanom za kojeg svi znamo da je to šta, cilj opravdava sredstva. Kada pročitate tog Vladaoca i kada vi vidite suštinu te priče koju možete primijeniti na svakodnevnom planu, i onda shvatite koliko je važno da vas neko, a u ovom slučaju to je školski sistem, postakne da se bavite tim stvarima. To što vam fakultet pruži, ukoliko ste upisali ono što istinski volite, ukoliko je taj fakultet modernizovan dovoljno, a FPN to jeste, to je nemerljivo. Ja sam nakon FPN upisala Fakultet bezbednosti koji nije ispunjavao ove prethodne stavke. To naprosto nije tada, u tom trenutku ograđujem se, dakle pričam o periodu pre 10 godina, nije bio dovoljno modernizovan. I da se ogradim još jednom, pričam o master studijama. Nije bio dovoljno modernizovan, nije bio prilagođen studentima, nije imao šta da im ponudi. Zato nisam ni završila te master studije. Ali sam zato pokušala da ih upišem ponovo na FPN i uspela sam. Nažalost, taj program je ukinut i to mi je veliko razočaranje, jer opet uradila sam sve što je do mene, ali nažalost nije bilo dovoljno prvo upisanih studenata na taj program. Pričam o programu komunikologije na FPN-u. Eto, desilo se i to da naprosto ljudi odlaze na neke popularnije master studije i da FPN tu, čini mi se, gubi malo bitku, nadam se da će to promeniti. Elem, pokušala sam da ih upišem, uspjela sam, nije se to realizovalo i verujem da ću se vratiti master studijama u nekom trenutku sigurno. Tako da ja ne mogu da se složim sa tobom. Meni je obrazovanje mnogo značilo i ja se vrlo jasno sećam svega što sam, naravno ne svega, ali svih važnih segmenata svog obrazovanja. I u meni je to ostalo toliko ukorenjeno. To prvo predavanje na uvod iz novinarstva, na uvod u novinarstvo, kada je naš profesor podigao naslovnu stranu jednog tabloida i rekao ovako, ne smete nikad. Ta rečenica je meni ostala zauvek zapečaćena. I ja sam sebi dala obećanje da tako neću nikad. I evo nisam nikad i niti ću ikad. I to su stvari koje vam ipak više ostaju u glavi ako stignu od nekog vida autoriteta. A ti ljudi tamo jesu bili autoritet. Ne po poziciji, već po znanju. Ne kažem svi, u svakom žitu ima kukolja, ali ne smemo da se sad obaziramo na te koji nisu možda dovoljno kvalitetni. Tako da ja jako cenim obrazovanje. I ako bih nešto mogla da poručim mladim ljudima, to je ljudi, ako imate potrebu da se školujete, nemojte slučajno da odustanete od te potrebe. Ne kažem da su svi za školu i forsiranje školovanja kod osoba kod kojih to naprosto ne funkcioniše tako, jedno od najvećih grešaka. Ali kod ljudi koji žele da rade na sebi u tom pogledu, to je jedna od najboljih stvari koje sebi mogu da priušte. Jer nije samo to u pitanju školstvo u onom klasičnom smislu, vi nešto učite. Ne, to je to je kreiranje nevjerovatno važnih međuljudskih odnosa. Moje kolege sa PPN su meni danas neretko i saradnici i saborci za neki bolji svijet, za neko bolje sutra. Neretko su moji savjetnici, moji kritičari, ljudi od kojih želim da čujem mišljenje i stav. Ja sam sve njih upoznala na tom fakultetu i beskreno ih cenim, ponovit ću to još jednom. Tako da ja mogu samo da dam toliko pozitivnih utisaka o svom obrazovanju, a ako govorimo o negativnim, da, negativno je bilo to što smo se mi bavili neretko zastarelim gradivom. I to je činjenica i to ne može niko da ospori. I definitivno da smo imali taj segment, mislim da smo mi onda mogli zaista sve. I nije fakultet bio kriv što ja nisam možda mogla da nađem odmah posao. Ponavljam, trajala potraga mjesec dana, ljudi, to je zaista kratko. Ali je fakultet kriv, uslovno rečeno, što sam ja uspjela da se u ovom poslu pozicioniram na mjesto na kojem sam. A to je da uživam kredibilitet i da me zaista smatruju digitalnim novinarom, a ne samo influencerom i blogerkom. Tako da to je zasluga obrazovanja, kako kućnog, jer jedan vid obrazovanja dobijamo kroz porodicu, ali i tog formalnog. Tako da moja poruka je uvek, ako imate želje da se školujete, to je najbolja stvar koju za sebe možete uraditi.
A pre svega obožavam što se ne slažemo, jer to jeste super i ne bi valjalo da svi mislimo isto. Samo moram da se ogradimo oko nekih stvari, čisto ne bude da nisam rekao. Kada kažem da na škola ne priprema na stvarni život, zaista to verujem u smislu nekih stvari na ličnom nivou. Međutim, ako želim da me neko operiš, neću sigurno da idem kod nekoga ko nije završio medicinu ili nema pojma što se dešava u ljudskom nervnom sistemu. Samim time, ja sam krenuo da recimo učim, po znacima navoda učim o neuronauci kroz emisije, podcaste, vamo tamo, i to je bilo sve super dok nisu počeli pričati o terminologiji koju nemam pojma. Kad mi neko kaže šta je hipotalamus, ja nemam pojma. Kad mi kaže kako se luči dopamin, ja nemam pojma. Onda sam shvatio da mi fali baza. Samim time sam krenuo da učim, studiram neuronauku, uzeo sam kurs sa Harvarda, tako je bilo najlakše, jedan kurs sa Stanforda, jer su najbolji, najprestižniji po meni u toj oblasti, i samim tim sam krenuo od te neke baze i to je apsolutno potrebno. Onaj deo gdje jednostavno smatram da je malo problematičan, ja imam 32 godine i tek sam pre 3-4 godine shvatio šta u stvari želim sad tek da studiram. I mislim da je vrlo zeznuto da stavljamo pritisak na mladim ljudima da upišu školu kada nemaju, kako mnogi ljudi, da ne shvatiš pogrešno, Brano, moji roditelji imaju 50 godina i dan danas ne znaš šta žele od života. Ja znam ljudi 80 godina, ni dan danas ne znaš šta žele od života, a mi kao mladi pokušamo se pronađemo, onda posle razočarenja. Barem ovo što ja vidim, našu generaciju, moju jeću generaciju i malo je to možda mlađe, prav svega i ti si još ovaj mlada, se razumemo, jako mlada osoba, da ne bude da sad pričam, ali naše generacije tek se pronalaze malo kasnije pod uslovom da se pronađe. Tako da sam teo kažem, u tom nekom smislu je malo zeznuto, a s druge strane, apsolutno se slažem. Ako hoćete studirati nauku, škola. Ako hoćete studirati medicinu, škola. Novinarstvo je također specifična oblast koja smatra da je potrebno raditi također školsko obrazovanje. Čisto da se ja ogradim, da ne bude da sam sad rekao da sam se ovdje dizvineš posrao po školi i po školskom sistemu. Imam neko određeno mišljenje povodom toga, čak i emocije, ali da se ogradim oko ovoga, eto, da znaš.
Ja slažem se sa ovim što si rekao, ali mislim da to čak nije problem u školskom sistemu, problem je u mentalitetu. U Srbiji nije prirodno menjati fakultete, nije prirodno menjati poslove, nije prirodno menjati profesije i to je problem u ovom našem društvu. To je ono što negde tamo postoji kao izbor. Ovde ne, ovde morate da znate šta želite još bukvalno kad se spremate za srednju školu. E, to je nešto što nam je nametnuto i to jeste problematično. Bila sam svedok i nekih svojih koleginici i kolega koji su došli na FPN i bili su šokirani količinom političke teorije koje ih je tamo sačekala, jer su naprosto upisali novinarstvo. To su ljudi koji su volili da pišu i mislili su da će se baviti pisanjem i novinarstvom. Ne, na Fakultetu političkih nauka vi se bavite političkim naukama prvenstveno. Tako da malo je i do mentaliteta, do društva, malo je i do nas samih, naprosto. Neko se rodi, a da zna šta želi da bude. Ja sam stvarno imala tu nevjerojatnu sreću da sam bukvalno, ne preterujem, ali to je bilo sa 5 godina, sećam se sebe kako sedim ispred tog jednog ogledala u svom hodniku u jednoj maloj fotelji i zamišljam da vodim emisiju Krug, politička emisija koju su moji roditelji vrlo često gledali u tom periodu. I to je to, ta moja želja je tu uvek. I ja sam onda otišla kao u neke modne vode i bavila se tim nekim lifestyle-om i bavim se i dan danas. da bi ja opet evo došla do toga da sam ja ipak najviše ja kada se bavim aktivizmom, kada se bavim temama kao što su feminizam, ne znam, borba za životnu, za zdravu životnu sredinu, borba za ljudska prava, borba za sve ono što me tišti žulja, to je opet bukvalno to novinarstvo za koje sam se ja spremila kroz FPN. Tako da mislim da je suština u jednom sklopu okolnosti. Društvo, školstvo i mi sami. E sad, nekad je i malo i sreća potrebna. I to je nekad suština.
Ili da vas neko u pravo vreme za nešto savjetuje ili možda roditelji da prate svoju decu i da vide za šta su, ili tako, ali ne da...
Tako je, tako je.
...leče svoje frustracije ili ti neuspele snove na njima.
Ma to tek, mislim, to neću ni da spominjem. To su mi blagi oblici patološkog ponašanja u roditeljstvu. Ajde da ne preterujem, ali jesu, jer to nije zdrav odnos nikad. Nikad nije ni bio, nikad, niti će ikad biti.
Svako ko te neko vreme prati, kao na primjer ja.
I hvala ti na tome.
Nema na čemu. Stalno onako pričaš o toj bazi. To sam primetila. I onda opet si sada ti stvarno, tebe je verovatno tvoje obrazovanje, tvoj način obraćanja publici, tvoje pisanje stvarno izdvojilo. Ti si radila konferencije koje nije radio ni jedan drugi, ajde da kažem, bloger ili influencer. Tebe su pozivali ljudi u podcaste, nikog drugog nisu pozvali. Znači da ti imaš neki specifičan način izražavanja. I uvek se vraćaš na tu bazu. Reci mi, molim te, sem što mnogo čitaš, da li postoji nešto što tebe inspiriše ili navodi da se tako ponašaš? Ili si ti to prosto takva ili si sebi izgradila da budeš takva?
Ja, stvarno sam takva. Ja sam kroz ovaj posao nalazila nekad na komentare da sam fake, da glumim, da se trudim da budem nešto što nisam. I to me baš bolelo, samo iz jednog razloga, što toliko to nije bila istina. A evo sad ću vam reći zašto. Ja sam kao bukvalno opet ta mala devojčica, bila takva star mala i toliko sam tada imala pristup životu zreo za svoje godine. I verujte mi, nisam ja bila srećna zbog toga. Taj moj pristup je bio zreo u jednom smislu, ali je nosio sa sobom jednu ozbiljnu dozu anksioznosti. I to je ono čemu ja isto često pričam, moja anksioznost. Zbog te svesnosti o društvu koje me okružuje, o svemu što može da me zadesi i dobro i loše. I ta svesnost, ja mislim da je suština moja. I koliko je bila dobra po mene, jer evo, otkrila sam rano šta želim, znala sam taj put, držala sam ga se, nije tu bilo ni levo ni desno, išla sam pravo ka njemu. Toliko sam je bila svesna svih drugih stvari koje možda neki drugi ne primećuju, a to uopšte nije ni tako loše. I onda mi je bilo krivo zato što sam ja toliko u sve ovo ulazila srcem. Moram da priznam da ti komentari nisu bili česti, ali sam umela da nađem na njih. I onda sam trudku rekla sebi, čekaj, kogod da je mislio da si fake, kako može da misli posle 10 godina? Pa jer sam bila fake, mogla sam da izdržim 10 meseci. Mislim, ko može da izdrži 10 godina? Šta više, mislim da sam bila više fake na početku svoje karijere, kada sam sputavala ovu stranu svoje ličnosti i kada sam htela da budem manje ozbiljano što jesam, jer ja sam više bežala od te svoje strane nego od ove koja deluje njima kao da je, jel te, kako da kažem, kao da je formirana na neko forsiranje. Ne, naprotiv, ja sam više bila, više sam se trudila da udovoljim u onom prvom delu svoje karijere. Kada sam pokušavala da sputam sebe, onda sam rekla, ma ne ljudi, dajte, nemoj da se zezamo više. Ima mesta i na Instagramu, ima mesta svuda za ozbiljne teme, ima mesta bre da se borimo za bolje sutra svuda i stvarno verujem u tu borbu. Tako da ja sam sad toliko ja u svemu ovome, kao što nikad nisam bila. Posebno moram da napomenem u 2020. Meni je 2020. bila jako važna godina. Mene je oslobodila. Jer sam ja kroz prvenstveno vanredno stanje, izveštavanje o vanrednom stanju, onda kroz izveštavanje o julskim protestima u Beogradu, a onda kroz izveštavanje o svemu drugom u ovoj zemlji, bukvalno dostigla taj nivo svoje ličnosti novinarske koji je uvek bio sputan. Odnosno, probudila sam ga i dopustila sam mu da on vodi glavnu reč. I ja sam jednom prilikom napisala, sada ovu moju malu barku vodi novinarka u meni, a ne blogerka. I to je ono što sam ja dugo mislila da neću moći da postignem. Da na ovom mestu netačno. Ljudi su sve vreme čekali da se upravo to desi kod mene. Tako da to sam definitivno ja. Ništa nisam ja posebno, da se razumemo. Niti sam mnogo ja, ne znam sad, obrazovanije od nekog, ma kakve. Znači ja imam toliko još prostora da se nadgrađujem i možda sam samo deo industrije u kojem se nije naviklo na ovakav pristup, pa možda ja zato malo više štrčim. I to smatram dobrom stvari u vezi sa mojim poslom, jer ljudi ne očekuju previše od vas. I onda vi kada ih iole iznenadite, vi ih onda zapravo mnogo iznenadite. I to je ono što je kec u rukavu. Tako da, eto, to ja mislim odgovor. Ovo sam apsolutno ja, samo sam možda u profesiji u kojoj me ne bi baš svi smestili. I to zapravo, kao što rekao, smatram svojom prednošću, nikako manom.
Kako si sad, izvukla sam pouku iz tvog izlaganja, odnosno odgovora na moje pitanje, a to je ne plašite se da budete ono što jeste. Istina je da mi svi nismo ono što jesmo. Mi se bojimo, čak i da radimo neki običan posao, da kažem, da se ne izlažemo javnosti, mi nismo ono što jesmo. Iz tog nekog straha, eto, od osuđivanja, eto, taj svet je neozbiljan, budi ti neozbiljna kad nisi neozbiljna. Tako da, izuzetno mi je drago da se jesi probudila i to se stvarno vidjelo. I mislim da su tvoji profili još posećeniji, jer nekako stvarno umeš da preneseš na jednostavan način vrlo ozbiljne i bitne teme. I još jednu stvar sam kod tebe uočila, a to je da se ne plašiš da kažeš istinu, i da je kažeš na vrlo surov način, ono, iskren 100%. Da li si se nekad možda plašila da te to jest da ti ne dovede neke negativne situacije, ajde, u život? Jer znaš i sama da mi često ćutimo.
Ja, opet još jedna karakteristika moje ličnosti, ja nikad nisam ćutala. Nisam ćutala roditeljima, nisam ćutala rodbini, nisam ćutala prijateljima. I neritko me to onda karakterisalo kao osobu koja... Kako da objasnim? Moji roditelji su jako bili ponosni na tu osobinu i hvalim na tome. Oni su je i gajili. Moja mama je uvijek govorila, sa njom znaš na čemu. Ona će ti reći šta je istina, bez obzira kako to sad moglo da utiče na vaš odnos i slično. E, ako nisam mogla njima da ćutim, kako da ćutim, ne znam, političarima u ovoj zemlji, institucijama, organizacijama i slično. S druge strane, ne mislim ni da ja sad pričam Bog zna šta, ja samo ukazujem na činjenična stanja. Dakle, ne volim ni da se baratam olako podacima, ne volim da olako bacam u žižu interesovanja neke teme za koje nisam sigurna šta mislim o njima i koliko su ispravni i da li su. Kada sam sigurna u to nešto, nemam apsolutno nikakvu zadešku i mogu samo da kažem da nisam imala nikakvih problema zbog toga. U posljednje vrijeme baš me često ljudi pitaju imam li nekih problema. Onda se ja malo iznenadim da kažem pa da, dobro, živiš u Srbiji, gdje zaista postoje raznorazni pritisci. Međutim, kad ste vi mediji ovog tipa i kad ste ovako nezavisni, onda naprosto nema ni pritisaka, nema ni ko da vrši pritisak. Može da vrši kroz neki komentar i slično, međutim, moram da priznam da i toga nije bilo. Nekako čini mi se da ja nisam davala povoda da isprovociram ni jednu od strana. I eto, to je suština. I tako se i vodim. Naprosto, pokušavam da pristupim stvarima novinarski, onako čisto novinarski. Dakle, ni po babu, ni po stričevima, nego pričamo o stvarima kakvim jesu, a ne kakve ja želim da budu ili kakve ste vi želeli da su one. Tako da, eto, to je suština, ali da, to je, kažem, jedna karakterna osobina i nije mi uvijek prijatno zbog toga i ja se ne osjećam uvijek sjajno zbog toga i nakon svih tih dešavanja, kada se uvučem u neku temu i o tome izveštavam danima, nakon toga ja odbolujem to. I mene stigne ta moja anksioznost, moja draga prijateljica. Ja odreagujem kroz nju na sve to. Ali opet, ja sutradan kad se probudim, ne mogu da ćutim. Idemo dalje. Znači, evo danas sam baš napisala to kada je bilo za studentsku polikliniku, evo, aktualno dešavanje. Kada sam ja vidjela vest da neko ima u nekom planu, plan da... da ukida studentske poliklinike, mislim, kako da ćutim na to? Ništa nisam ja posebno uradila, ali makar taj poziv ljudima da potpišu peticije, makar skretanje pažnje na tu vest, za mene je obaveza. I evo, danas smo dobili informaciju da neće biti ništa od toga. I eto, to su male pobede. Ja sam možda napisala, idemo dalje. Nije to moja pobeda. Ali sam ponosna što nisam odćutala na tuđu borbu. I što mogu da kažem, e, okej, sad smo nešto svi zajedno uspjeli da uradimo. Idemo dalje. Jer može, zaista može. Pritisak javnosti je danas toliko jako oružje i to je ono što stalno pokušavam da kažem i mojim čitaocima, ljudi reagujte, koristite svoj medij, nema veze koliko se ljudi prati, delite, objavljujte, samo dajte da reagujemo, jer imamo medij u svojim rukama. Mislim, ja stalno to ponavljam i čini mi se da ću postati dosadna, ali važno je da shvatimo da imamo medij u svojim rukama.
Vrlo je važno da shvatimo, svi imamo prvo, pre svega glas koji neko želi da čuje na ovom svetu. Sviđa mi se što si jako autentična, sviđa mi se što pričaš što na um, to na drum, a iz razloga što sam isti takvi, samo za razliku, jedna mala razlika koju ti reći jeste, ne znam zašto, ali ja se uopšte ne osjećam loše kada kažem sve što mislim. Šta više, obožavam, apsolutno svestan da moguće da će neko se osjeti povređenim, uvređenim, ili možda kako se zove, nadograđenim ili kako god, jer sam svestan da ja, ono kako si ti osjećaš, što je do tebe, ti imaš kontrolu da odluči kako ću se osjetiš. Vratio bih te samo malo nazad u taj period koji smo prošli, da si rekla da u početku si bila, da su ti ljudi napadali da si fake, da si ovo, da si ono. Na što konkretno aludiram? Svi smo mi prošli kroz to, djeca apsolutno u pravu kada kaže da ljudi se pretvaraju da su nešto što nisu. Ja imam tu sreću da kažem slobodno da sam 100% autentično ja, da me ne zanima šta ko misli. Došao sam na taj nivo kada me zaista boli ovo šta ko ima da kaže. Znači, ja imam svoj medij, ja radim tako neke stvari koje ti je malo drugačijem nivou, neke druge stvari. Međutim, ja imam svoj način na koji sam se ja izborio sa negativnim okruženjem i komentarima. Treba bi da čujem šta bi ti savjetovala sada. Znači, pre svega rekla si da ima dovoljno, da Instagram je veliki, Facebook je veliki, platforme su velike, dovoljno ima mjesta na svemu. Ja sam veliki pristalica i ovo iskreno verujem, što bi rekli, abundant life. Znači, život je izobiljan. Za sve nas ima mjesta. Kako ljudima pre svega savjetuješ da se bore sa negativnim komentarima iz okoline i onih najbližih, a onda možeš da kažeš i na internet komentare, i onda zašto bi morali da budemo autentični po meni po svaku cenu?
Moram da priznam da negativne komentare iz najbliže okoline nisam imala ili makar nisu dolazile do mene. Ono što mi je bilo važno u tom trenutku jeste podrška mojih roditelja. Ja sam jako vezana, jedinica sam i jako sam vezana za svoje roditelje. Oni su imali uvijek bezuslovnu podršku za sve moje odluke. I verovali su mi, to je suština. Kad sam ja odlučila se bavim ovim čime se bavim, oni su mi rekli, ok, ako ti misliš da je to dobar put, uz tebe smo. To mi je bilo jedino važno i tako je i bilo. Svi drugi, moram da priznam da su prijatelji bili u sto, nekima je bilo jasnije, nekima nije. Zanimljivo je da kroz ovakav posao vi vidite vrlo jasno i konkretno i ko vas koliko podržava, jer imate način da to sada vidite. Dakle, ovaj posao gdje vi bukvalno možete da izmerite to koliko vas je neko podržava u smislu da li je zaista ispratio svaki vaš post, lajkovao, delio kao prijatelj, ne kao čitalac, dakle kao prijatelj da vas podrži, to je vrlo zanimljiv moment. Tako da sam ja nekako tu vrlo onako imala jednu finu polaznu poziciju. Naravno, bilo je, nekad sam čula, haha, eto, kao blogerka, ali to me baš nije doticalo. Kroz posao sam nailazila na te komentare, ali zaista ne mogu reći često. Ja sam neko koje je poprilično sam pošteđena negativnih komentara. Evo, najiskrenija ću biti kad ovo kažem. Ne znam da li sam za ovih 10 godina dobila ukupno, ne znam, evo sada slagaću vas, ali ja mislim da je to brojka od po 30, možda 30 ukupno komentara koji su bili iole neprijatni. Ne smatram to uopšte konstruktivne kritike ili bilo šta. To je zaista mnogo mali broj. Međutim, kada bih naišla na te komentare, želila sam da vidim šta je suština u njima i ljudima je naprosto bilo, ono što sam malo pre rekla, bilo im je nepojmljivo da ja, eto, na primjer, toliko čitam. Ma nema šanse. Ja, na primjer, imam biblioteku u svojoj kući koju je moja mama počela da gradi pre 30 godina. Ma da, kao, znam, sjećam se tih komentara kao kupljene na metar knjige, na primjer. Moja mama je meni dala jedan od najboljih savjeta u životu. Rekla mi, od svake plate sebi kupi makar jednu knjigu. I zaista, to ja sad nemam platu u klasičnom smislu, pa kupujem malo i više knjiga, ali ta posvećenost nje na čitanju je samo nekako prešla na mene. I onda mi je bilo nevjerojatno, da li je moguće da ljudi misle da ja zaista ću otići i kupim na metar knjiga. Mislim, ja ne mogu da razmišljam ja ni o kome tako, pa mi je nevjerojatno kad neko razmišlja o meni tako. Na primjer, to je jedan od komentara bio. Sećam se da komentar da sam, na primjer, snob u intelektualnom smislu. I onda sam vraćala sebe na neki period od 22. 3. 4. 5. I zaista kad se osvrnem na taj svoj period, možda jedi 6. 7. jesam bila intelektualni snob, ali u kom smislu? Nisam htjela da gledam filmove koji su iole mogle da budu glupi, nisam htjela da čitam knjige koje su iole mogle da se okarakterišu kao lake. Naprosto nisam htjela da gubim vreme na te stvari. Kako starim, tako osjećam i potrebu da odgledam neki glupavi film. Istina je. Ali u tom periodu stvarno sam eto nekako sebi želela da za sebe odvojim samo najkvalitetnije ako već trošim vreme na to. Naravno, menjamo se. I mislim da je to normalno, da kako starimo i kako nas život sam po sebi tera da naprosto se malo bavimo nekim težim stvarima, tako i mi bežimo u neki vid ispunjavanja dokolice koji nas neće previše opteretiti. Ali ja ne mogu da smatram sad, to nisu stvari koje su mene pogađale, već su samo bile stvari koje su mene terale na neko preispitivanje. Ja sam neko koji jako samoanalizira sebe i ko se bavi tom introspekcijom i jako volim to. I generalno sam to tako koristila, da razmislim o sebi. Aha, pa da, možda zaista jesam intelektualni snob, možda bi zaista mogla da dam priliku i nečemu što nije baš toliko, ajde da kažem, kritički pohvaljeno. Ostalne kritike, mislim. Tako da, nosila sam se sa tim komentarima tako što sam pokušavala da spoznam njihovu suštinu i da razmislim da li ima istine u njima. I kada vi to tako pozicionirate, mnogo je lakše i lepše, jer vi kažete, ok, znači ovaj komentar nije to zloba, nije to ljubomara, nije to zavis, nego je možda to dobra kritika. Ajde razmislim o ovome. Pa da, vidite, možda tu ima nešto što ima neku mrvu istine. Hajde da poradim na tome. I eto, to je moj odnos prema negativnom. I zaista nikad nisam padala sad u ne bude ti lepo, ne bude ti prijatno, ali nekako razmislim, ok, možda ovo ima istine ili ne. Nema. Ovo realno nije istina, idemo dalje. I vrlo lako se to razluči. Čovjek vrlo, kada bude iskren sa sobom, on vrlo lako može da razvoji istinu od neistinu u kritici. Ako je istina, poradimo na tome. Ako je neistina, bože moj, idemo dalje. Neko vas samo dobro ne poznaje, neko je samo na kraju krajeva malo i zao, da se razumemo. Na internetu zaista imate mnogo ljudi koji ne žele dobro, u najmanju ruku.
To je velika istina i od toga ne treba bežati. Prosto znamo svi ko su hejteri i koja je njihova namera. Kada govoriš o sebi, dosta tu ima elemenata rada na sebi, je li tako? Prvenstveno što i sama kažeš, otvoreno, najotvorenije, da imaš svoju prijateljicu anksioznost, pričala si o njoj. Koliko si okrenuta tim stvarima? Da li te zanima rad na sebi? Pošto mi inače u ovom podcastu generalno govorimo i o tome. I da li imaš neke možda svoje tehnike za eto prevazilaženje nekih negativnih situacija, stanja, dešavanja u životu?
Pričamo o mentalnoj higijeni, je li tako? Ako o radu na sebi.
Da.
Jao, pa to je jedna od najvažnijih stavki u mom životu, mislim da bi trebalo bude u svačijem. Ako sam na nečemu zahvalna anksioznosti, jeste što me naučila da brinem o sebi u tom pogledu. Ja sam, opet sam jako zahvalna svojim roditeljima, evo pominjem ih ne znam koji put, ali oni su na prvi moj problem tog tipa, prvi panični napad, meni rekli, ok, znači nije dobro, ja sam se požalila, hajde da vidimo šta je, hajde da pričaš sa stručnjakom. I to je toliko sam im zahvalna, jer nisu ni podrštavali problem, nisu mi rekli, hajde ćuti, dobro si, hajde misli pozitivno, hajde razmažena si, nije ti ništa. Ne, rekli su, hajde da vidimo šta je. I to je toliko dobro, jer sam ja vrlo rano naučila da kroz razgovor sa stručnjakom vi zaista možete mnogo sebi da pomogne. Tako da bi moj savjet bio, ljudi, ako imate bilo kakav problem ovog tipa koji vas onemogućava da živite normalno, slobodno, bez straha, molim vas, obratite se nekom stručnjaku. Nećete možda iz prve pronaći nekog ko će vam odgovarati, ali pronaći ćete u nekom momentu sigurno. Taj rad na sebi kroz psihoterapiju je nešto najbolje što vi možete sebi da podarite. Ja ne znam da li postoji način da toliko lepo učite o sebi, učite o svom okruženju, o vašim reakcijama i da toliko lepo korigujete stvari koje vam ne odgovaraju, a da ni na jedan način sebe ne mučite. Nije to je, nema tu, mučenje je možda samo taj prvi moment kad treba da odete. Eto, to možda vam bude mučenje. Naravno, nisu ni sve seanse prijatne, pa se nekad desi da vam je nešto prosto emotivnije, nešto manje, da vas nešto trigiruje da vas nešto uzburka i slično, ali iz svega toga vi na kraju izađete kao stabilnija osoba. Tako da to je prvo i osnovno. Drugo, ja zaista verujem u moć meditacije, verujem u moć vežbi, verujem u moć opuštanja kroz, na primjer, ASMR vide. Ja sam ih često spomenjala, ne znam da se Srđan bavi njima. Jao, Srđan, ako si ikad budeš bavio nečim na ovim prostorima, u pogledu istraživanja, kako na šta reagujemo, molim te, istraži ovaj fenomen, to je toliko dobra stvar. Ako ne znaju slušajoci, ASMR...
Kako se rekla se zove?
ASMR.
To je lateral movement. Lateral movement, kada radiš da levo, desno gledaš očima, da potiskuješ određene centre u mozgu vezano za stres i aneksioznost.
Sad ću ti reći šta je ASMR. ASMR je Autonomous Sensory Meridian Response. To je reagovanje na određene zvuke, reagovanje na pokrete ruku. Jako divna stvar. Ja znam da mnogim ljudima to ne prija, da im izaziva onako neprijatan osjećaj, i meni to jako prija. I ja sam se setila jedna zanimljiva situacija, evo sad odlazim, malo pravim digresiju, ali ja se sećam neke emisije o masaži je bila, koju sam ja gledala kao klinka i koja mene toliko puštala. I u nekom momentu se ja setim toga i kažem, čekaj, da li ima nek, da pogledam negdje masažu neku na YouTube-u, da opet osjetim taj prijatan osjećaj. I ja pronađem tu zajednicu koja broji milione ljudi i koja je nevjerovatna. Tako da, kroz te neke videove opuštanja možete mnogo sebi da pomognete. Mislim da je zaista fizička aktivnost isto mnogo važna, ali prvo i osnovno razgovor. Razgovor, naravno, ukoliko su oni oko vas spremni da vas poslušaju, razgovor i s najbližim u svojoj okolini, ali razgovor sa stručnjakom. I zaista, ajde da više srušimo taj tabu, toliko je... Mislim, prevaziđeno mišljenje da ako psihoterapeuta ili psihijatra idu samo oni koji ne znam su ko zna koliko bolesni. Ne, ljudi, treba da, ja mislim bukvalno treba da je svako, ono, makar jednom u životu. Jer svakom je potreban taj fitness duše, kako ga zove moja psihoterapeutkinja. I zaista odličan naziv. Koliko nam je potreban fitness za telo, toliko nam je potreban i za dušu. I eto, to bi bila moja preporuka.
Živeo sam 7 godina u Kanadi, sada već godinu po dana putujem svetom. To je trenutno, znači trenutno nemam destinaciju, moguće će to biti Balkan, vrlo brzo vidjet ćemo. Apsolutno se slažem da ukoliko je nekome potrebna stručna pomoć, apsolutno potražite je, i to je najveća glupost koja još uvijek se vodi na našim prostorima. Ljudi nisu svjesni da otići kod psihologa, psihoterapeuta, hipoterapeuta, koga god, je nešto sasvim normalno. Međutim, s obzirom da malo sam jedan aspekt koji se neću složiti s tobom je da, s obzirom po sada znam mnoge neke stvari koje nisam znao ranije, a reću ti zašto. Čisto me shvatiš, znači nije da se ne slažem, nego imam nekom, ajde kažem drugačiji način, pogled na to. Je da otkad sam, jedan od razloga što studiram mozak je da znam prvo što se dešava u mom organizmu, nervnom sistemu. Druga stvar je da sam svestan da mi imamo sami, ukoliko znamo neka osnovna pravila uma, mi sami možemo mnoge stvari izlečiti bez odlaska kako bilo kog psihoterapeuta, hipnoterapeuta ili psihologa. I to sam naučio već odavno i imam neko znanje to koje je ipak malo naprednije. U ovom slučaju sam stvarno sarađivao sa vrhunskim naučnicima iz Toronto s kojima sam imao prilike da radim i profesor koji mi sada inače predaje ovu nauku. Sad sam htio ti kažem time da svi mi imamo alate uređeno u našem nervnom sistemu koje nam mogu pomoći da vodimo, da se borimo sa aneksioznošću, depresijom i bilo kakvim pogledima. Samo ću sad na sekundu se nadovežem da ti dam jednu vrlo brzinsku tehniku ovako javno, mislim da ti kažem posle toga, ali reći ti sada jer vrlo je moćno, neko će od ovoga imati...
Sigurno će oni koji nas budu slušali prepoznati s ovom problemu i koristit će njima.
E šta se dešava? Svaki put kad imamo recimo panični napad ili smo po ogromnim stresom, postoji jedan nerv koji zove phrenic nerv, ne znam na našem jeziku, nemam je zameriti, još uvijek na engleskom studiram, zove se phrenic nerv, nije toliko ne bitan način. Šta se dešava sa tim centrom? To je taj centar koji je regulisan. Naprimjer, recimo ako imate psa ili tako nešto, primećete da psi ponekad vrlo često rade ta neka kao dva udaha, jedan duboki izdah pred spavanje, ovako, i oni zaspe. Mi imamo moć da preuzmemo...
Ja imam psa, pa znam.
Eto, odlično. Znači, mi imamo moć da preduzmemo kontrolu našim nervnim sistemom, odnosno fiziološkim dijelom, kroz tu tehniku koja se zove physiological sighs, zove naučnim krugovima, gdje mi radimo dva brza udaha i jedan dugačak izdah. Znači, ide... I ovo je najbrža trenutno tehnika, metoda, kako će nazovi, da je u naučnim krugovima poznata. Postoje naučne studije u Nature i Science, sjajni magazini koji su super bol ili ono finale MBA što bi rekli za nauku, gdje su rađene studije koje pokazuju da dva brza udaha, kratka i dugačak izdah, automatski u roku od bukvalno manje od minuta ti smiruju nervni sistem kompletno, gdje ti samo treba da nastaviš da udišeš kratke udahe, dugačke izdahe. Šta se dešava? Mm-hmm. Ako želiš da imaš kontrolu na svojim nervnim sistemom, na svojim telom u stresnim situacijama, bitno je da kratko udišeš, duboko izdišeš. Sad ne ulazim u naučnu stranu, ovo je inače podcast tebi, da neću sad da se ubacujem ja, ali samo da dam, jer je u skladu sa ovim. A ako želimo, recimo, da zagrejemo telo, da sebi budemo više fokusirani, da budemo više u tom nekom alarmantnom stanju, onda ideš duboke udahe, kratke izdahe. Znači, ovo su neke korisne stvari. Znači, najbrža trenutno postoji, zove se Huberman Lab, na Stanfordu univerzitetu su radili ova istraživanja, fenomenalni naučnik, fenomenalni doktori, i oni su baš publishovali ove studije gdje su pokazali, znači, da je najbrža varijanta za bilo kako, znači, kad goste pod stresom, kad goste u možda eventualno panici ili bilo šta, znači dva brza udaha i kratak izdah, nakon svega, ja sam probao, duše, ja nisam relevantan, ja ne živim pod stresom, ne znam šta je stres. Jer odavno sam sebe reprogramirao, ali ovo je najbrža varijanta da se ljudi izvuku iz toga.
Ima mnogo vežbi disanja koje se preporučuju u paničnim momentima. Ja moram samo da kažem da u tim trenucima neretko ne može baš tako lako mozak da kaže ok, ajde sada dišem i bit će mi bolje. Ta panika bude nekad toliko jaka da to vas bukvalno parališe. Ali dobro, apsolutno ovo jesu dobre tehnike. To jeste dobro, samo da ljudi znaju da i ako ne uspeju sa tim tehnikama, nema brige, neće vam se ništa ljudi desiti. Proći će za 20 minuta, grozno je, ali proći će i ne možete da umrete od toga. Eto, to i niste ludi, dakle, to su neke stvari koje morate ljudima da kažete koji imaju panične napade, jer taj strah od smrti, strah od ludila su neverovatni. I uglavnom su i uzrok u osnovi anksioznosti, tako da nije uvek zaista lako izboriti se s tom panikom, ali da ima mnogo tehnika i zaista treba se baviti tim vidom mentalne higijene, da učimo kako da sebe upoznamo i kako da se vidimo. Nekad naprosto to su i tehnike koje nikom drugom nisu poznate, a mi smo je sami pronašli i vidimo da naše telo reaguje. I treba, tako se upoznaje telo, tako se upoznaje organizam i to je isto jedan od važnih stvari mentalne higijene.
Ja u mom kursu radim sa ljudima na fiziološkom, mentalnom i emocionalnom nivou, gdje mi prolazimo kroz razne tehnike vezano za reprogramiranje podsvesti. Znači, ja sam ti duboko vezan sve za reprogramiranje podsvesti. Samim tim što si mi je rekla, nemoj me shvatiš pogrešno, daleko od toga da ću nikad umanjivati ničiju priču, životu ne bih uradio. Međutim, moje znanje trenutno koje posjedujem iz ovih stvari je da čak i ako si recimo uhvatilo nekom periodu, ne samo ti, nego već bilo ko od nas, znači ljudi kažu, ja imam klijente koji su mi na kursu rekli, znači ja sam depresivan na 15. godine. Kada ga pitam što si depresivan na 15. godine, uglavnom pre ili kasnije se desi da se pojavila jedna misa od nekih ljudi da smo mi prihvatili to uverenje. Jer sve to je uglavnom, znači znamo da je depresija kada razmišljamo o prošlosti, a nek se odnos kada
razmišlja o budućnosti.
Znači, kada brinemo o budućnosti, tako bolje izrazimo. Znači, samim time, primjenom svojih misli, ti već radiš ogroman deo. Sad postoji onaj drugi deo kada ima napade, panike. I ono što ja hoću da kažem je sad da mi moramo počnemo, i to ono što ja radim na našim prostorima sada, da edukujemo ljude o ovim sistemima i ovim alatima koji nam inače nisu poznati. I to je neka moja misija što ja sad pokušavam da uradim. Ja ću da izbacim vrlo brzo članak gdje smo jeca također rekla, ćemo pričamo kompletno o disanju, da ću da objasnim da će se dešava o respiratornom sistemu, na koji način i zašto recimo konkretno u ovoj trenutnoj svjetskoj situaciji još nisam ni zabrinut, jer znam neke stvari koje ljudi nažalost ne znaju i nemaju možda informacija. Ali sam htio ti kažem da isto, ne znam da li si imala priliku da čuješ, ja sam imao priliku da radim Wim Hof tehnike disanja. Ako nisi, poslaću ti link, okađit ćemo link u ovoj epizodi, gdje se rade tehnike disanja koje su jako povoljne, dobre ne samo za preuzimanje kontrole nad nervnim sistemom, već i za budeš prisutan u sadašnjem trenutku. bolje je čak i meditacije. Ja inače meditiram već godinama, to je također osnovni deo mog kursa. Bolje je da ćeš imati neke stvarno specifične momente, da će se desiti neke razne iskustve, da će ti naučiti kako da kontrolišeš bukvalno ritam srca, što nisam znao da je moguće dok nisam naučio neke ove stvari. Ono trenutka kada ti preuzmeš kontrolu nad disanjem, ti preuzimaš kontrolu na sadašnjim trenutkom, tada imaš kontrolu i na depresiju, i na depresiju, i na bilo čemu. Ja mislim da jaca imala pitanje, ja se izvinjam, samo sam ovako upao sada, jer sam jako pasioniran, imam veliku strast da pomažem ljudima, mnogo volim ljude, a imam toliko ovog znanja, zato sam teo sad subacim čisto da sam dogradim na tvoju priču.
Ne, apsolutno si korisne stvari rekao i sve u vezi sa ovakvim vidom samopomoći jeste važno.
Slažem se, ja sam već navikla na to da Srđan obožava da ubaci svoje tehnike i treba tako, jer nikad ne znamo šta će izaći iz ovog razgovora. Kaži mi koliko ti je bitna podrška okoline u bilo čemu, koliko ti to znači?
Pa, mislim, mnogo znači. To ja, nekako ta podrška je osnova, jedan od najvažnijih segmenata zapravo ljubavi, I osnova za bilo kakav kompromis, razumevanje i slično. Na početku veze bude ta zaljubljenost, bude ta poletnost, bude sve to nekako onako intenzivno, ali to naravno vremenom slabi, normalno, i prelazi u ljubav i kažem, jedan od važnih stubova te ljubavi jeste podrška i razumevanje. I ono što je meni jako važno u odnosu sa Nikolom jeste to što ni na koji način on meni ne predstavlja opterećenje, ne ometa me u mom cilju, eto tako da kažem, ne otežava mi. To je jako važno, čini mi se. Neretko, a posebno mislim da je to slučaj sa ženama, mislim da je ovo zapravo univerzalan problem. Neretko smo suočeni sa pritiscima od strane partnera, pa onda nekako sebe ili malo sputavamo ili prilagođavamo. Naravno, kada su kompromisi neki koji su neophodni u pitanju, okej, ali nekad, najčešće iz nekog vida posesivnost, ljubomore, partner ume da stvori pritisak, ume da vam stvara problem. Ja sam bila svedok takvih odnosa i jako mi je drago što ne, u mom slučaju nema ni trunke takvog osjećanja.
Ti si rekla da si ovaj partnera naša tako kakav jeste, ali ja ću reći da si ga naša jer si ti prvo takva osoba. I ono što ja savjetujem ljudima jeste da prvo mora da definišeš kakvu osobu želiš, da budeš jasno definisan, da pritom prvo ti postaneš ta osoba da bi privukla tu osobu u svom životu.
Zanimljivo baš.
E, pa vidiš, to su neke stvari koje isto ja radim s ljudima i obožavam to. Teo sam te pitam jedno pitanje prema što Jeca postavi posljednje pitanje. Daj nam neke, koliko god da ih imaš, neke najvažnije lekcije koje si do sada naučila kroz, da li kroz novinarstvo ili kroz bloger ili kroz svoju web stranicu, kroz svoj cjelokupan dosta život. Ako hoćeš, recimo, 3 do 5 nekih najvažnijih savjeta koje možeš dati recimo našim našim slušalcima već da danas počnu da primenjuju, da bi to eventualno krenuli ka tom autentičnom putu, da rade ono što žele, da vole ko su i da se bave, jednostavno žive srećnim i ispunjenim životom.
Da, mislim, taj prvi savjet mora biti ta jedna floskula koju čujemo baš često, budi ono što jesi, ali taj kliše je, baš zato i kliše, što je jedna velika istina. Kako biti ono što jesi? Tako što ćemo najpred dobro upoznati sebe i zavoleti to u sebi. Na tome se vežba i na tome se radi. Mislim da je opet ona osnova koju ja često spominjem važna. Mislim da je suština u tome kako su prvo roditelji postupali sa vama, koliko su vam oni usadili samopouzdanje, ljubav prema vama samima. Tu ne možemo mnogo da promenimo, možemo samo da se nadamo da vučemo dobre korene, da vučemo taj dobar odnos prema sebi i prema svom okruženju. Ako ne vučemo, onda radimo na sebi. To se opet vraćam sad na onaj moment da kroz mentalnu higijenu imamo prilike da mnogo naučimo onome što nas tišti, a čega nismo svesni, što se manifestuje kroz neke potpuno leve stvari. Dakle, da radimo na sebi o tome. Kroz svoj posao sam naučila koliko je važno, upravo ono što sam im malo prije rekla, važno je da budemo pošteni sa sobom, da budemo iskreni sa sobom, da kažemo sebi, ej, ali ti ovo želiš, ali tebe ovo ispunjava i da se ne mirimo sa nečim sa čime nismo zadovoljni. Da menjamo dok god ne nađemo ono što nas ispunjava. Da izlazimo iz veze koja nas ne ispunjava. Da napuštamo posao koji nas ne ispunjava. Da menjamo fakultet ako nas istina ispunjava. Da naprosto ne živimo po ovdje prisutnim nekim stegama koje jako, jako umeju da nas ograničavaju. Posebno žene, moram da napomenem, kao neko ko se jako bavi tim ženskim pitanjem, u Srbiji je zaista teže biti žena zbog baš svih tih stega koje spominjem. I da pokušamo da se izborimo sa svim tim tako da najprve ugodimo sebi, jer ćemo tako biti dobri drugima. I da nije loše ugađati sebi, da nije loše tražiti za sebe najbolje, da ne moramo da budemo nikakve žrtve da bismo bili priznati kao dobre osobe. To je nešto što je isto u ovom društvu jako zastupljeno. Majka je dobra tek ako se žrtvuje za svoje dete. Mi smo dobra ćerka tek ako se žrtvujemo za svoje roditelje. Dobar smo radnik tek ako se žrtvujemo za svoj posao. Ne, nema potrebe za žrtvom bilo kakvom. Potrebno je da uživamo u svakom segmentu svog života. I dok god ne postignemo taj užitak, da nestanemo. I to je ono što me je naučio i moj posao i sve što kroz što sam prošla, kroz život, naučilo me da se ne mirim sa nečim što ne smatram dovoljno dobrim za sebe. Ne uspeti iz prve dođete do tog dovoljno dobrog, ali nakon nekog pokušaja uspete. I to je, ja mislim, neka najveća i najznačajnija poruka koju ja imam da pošaljem. I da, nemojte ljudi da se vodite parolom ćuti i trpi. Nemate šta da trpite i nema razloga da ćutite. Eto, to su baš onako za mene važne stvari koje želim da poručim i koje stalno poručim, znači, kroz svoje objave.
Bravo.
Hvala ti, Srđane.
Bravo, zato što ja sam velika pristalica da moramo biti sebični na zdravom nivou u smislu da ja ne mogu voleti tebe ako ja nemam prvo ljubav za sebe. Koliko god ljudi priča kao ja volim nekoga više od sebe, to nije istina. Ti meni nemaš zato ono što ti nemaš. I to je tako sjubola. Ah, perfektno si rekla. Sjajno.
Hvala ti, Srđane, hvala ti.
Ja sam se naježila, mislim, kao žena i kao to, ćuti, trpi. To je meni slaba tačka, ne podnosim to, ćuti, trpi. Kao što bi ti rekla, nisam ćutala ni svojim najbližima, kao ni nekom drugom.
Jeco, ti znaš da smo, recimo, ti ja pričali, izvini sam rano ovako što kažem prema Jeci, jer Jeca zna da smo mi baš pričali o ovim stvarima. Neverovatno je, Brano, to i ti znaš, barem što sam ja primetio, zbog mentaliteta na kom svi mi živimo, velike su šanse da žene 90%, 95% slučajeva će više da rade na sebi nego muškarci upravo iz ovih stvari. Jer su kao muškarci, mi smo programirani na našem području, bit će na Balkanu celokupnom.
Tako je.
Znači da mi vodimo računa o kući, mi ćemo da budemo naš ono muško, ti će da im budeš u kuhinji, ti ovo, ti ono. A ja ću dati primjer, ja i supruga delimo sve zajedno. Ima trenutak kada ona sprema doručak, ja spremam ručak, ona pegla, ja čistim i tako dalje. To je neke stvari jako koje pokušam ljudima promijeniti, to nema nikakve veze s mozgom. To su tako neke budalaštine koje ljudi našem području moraju početi da shvate da ne postoji muško-žensko, nego smo svi jednostavno isti. A šta više, sad slobodno mogu da kažem, što ako me zanima šta će koje da mi kažu od muško sa naše strane, no offense, ali žene u Srbiji na našim prostorima su daleko inteligentne muškaraca, ne po tome što imaju više inteligencije, nego što po tome što rade više nego muškarci. Upravo zbog ovih razloga koje si je rekla, mora sam to da kažem, izvinjavam se.
Srđane, ti si jedan ozbiljni feminista i od mene imaš ozbiljan naklon za sve što si rekao. I mnogo je, sve više muškaraca koji su ozbiljni feministi i hvala vam na tome, jer feminizam je borba za ravnopravnost, ništa drugo. Ne, niko nije bolji, samo smo ravnopravni. A moram ti reći još jednu stvar. Muškarci zbog patrijarhata neretko i više trpe od žena u pogledu psihičkog pritiska.
Slažem se.
Muškarcima se ne dozvoljava da pokažu emocije, ne dozvoljava im se da imaju emocije, zbog čega neretko i češće oboljevaju od psihičkih poremećaja, neretko su češće i žrtve suicida, neretko se i bore sa... Češće se bore sa problemima koji su upravo proistekli iz tog vida gutanja emocija. I to je nešto što pokazuju brojne istraživanja i to je globalni problem. Nije to samo problem na Balkanu. Patrijarhat je jedan široko zastupljeni moment. Nije to samo balkanski problem, daleko od toga. ali nikako nisu samo žene žrtve patrijarhata. Muškarci su također žrtve i to je ono na što ne ukazujemo dovoljno, a što jeste važan segment ove priče.
Fenomenalno. Pa mi smo se dotakli tako dobrih tema, ja mislim da će ljudi puno naučiti iz ovog podcasta. Ja ću za kraj, Brano, tebi postaviti pitanje koje postavimo svim našim gostima.
Uh-huh.
A naravno da je vezano za sam naziv našeg podcasta, a to je šta bi Brana rekla sebi pre 10 godina da se pogleda u ogledalo, šta bi rekla danas i šta bi savjetovala ljudima da kažu sebi kada se pogledaju u ogledalo?
Sebi bih pre 10 godina volila bih nekako, pa moram da priznam, pre 10 godina ta osoba pre 10 godina nije mnogo drugačija od ove osobe danas. Možda bih svojoj 18-godišnjoj verziji rekla neke stvari, poput ej, nemoj da se brineš, ovo što ti doživljavaš je toliko često i toliko prisutno, mislim na anksioznost, jer sam se jako, jako patila zbog misli da sam jedina i da niko ovo ne osjeća. Volila bih da nekako sebi, da sam mogla tada da kažem ej, i volila bih da sam tada imala internet u ovoj meri u kojoj ga imamo danas i na ovaj način, jer toliko je važno kada možemo da pročitamo o svom problemu na toliko mesta i iz toliko različitih iskustava. Volila bih da sebi bih tada rekla verovatno manje se nervira, i mnogo sam se nervirala, bila sam veliki živac. Manje se nervira i to zaista nije važno. I možda bih sebi rekla i da se manje dajem pojedinim ljudima. To je nešto što sam spoznala tek skoro. To je, mislim, deo sazrevanja. Mnogo se dajemo pojedinim ljudima u toku svojih mladalačkih dana. Mnogo verujemo u ta prijateljstva, mnogo verujemo u te odnose. Nema potrebe za tim. Prijatelji su jako važan segment svakog života, ali nekako ja sam imala makar taj moment da sam se mnogo davala za neke možda relacije koje nisu to zasluživale. I to mi je, na primjer, sada jedna od velikih spoznaja u ovim skorašnjim godinama. Drugo pitanje je bilo šta bih rekla danas sebi, je li tako?
Da, šta bi sebi, šta sebi danas kažeš kada se pogledaš u ogledalo?
Danas sebi kada se pogledam u ogledalo, pa kažem sebi, ne bih da zvučim prepotentno, ali kažem sebi, ej, nije sve ovo loše. Na dobrom si ti putu. Nekako, eto, ali takav utisak kao da imam kroz da ne mogu da ipak to da tvrdim. Imala sam i momente preispitivanja u vezi sa poslom, to je činjenica. Ali sad kažem sebi, da, na dobrom si putu. Baš nekako imam taj utisak što se tiče svog posla, i što se tiče svog privatnog života. To je ono što sebi kažem, a da moram da kažem sebi nekad i ej, nemoj da se pribojavaš onog što te čeka, mislim na majčinstvo, jer naravno to neki sledeći put, jako se plašim tog perioda, naravno opet sam zbog toga anksiozna i opet imam 1000 misli na pameti, sebi moram to češće da pričam, ej, bit će sve okej, okay, nemoj da se opterećuješ. I šta je beše bilo treće, izvini, jeco, nešto ne mogu da se setim.
Treće pitanje je šta bi savjetovala ljudima da kažu sebi kada se pogledaju ogledalo?
Upravo ovo što sam ja rekla. Ej, dobar si. Nemoj da budeš prestrog prema sebi. Nemoj da sebi previše toga zameraš. Uradila si najbolje što si u tom trenutku mogao ili mogla. I ako nisi, bit će nove prilike. Zaista moramo da budemo blaži prema sebi. Ovo kažem kao osoba koja ume da bude samokritična jako, i to sam opet kroz psihoterapiju spoznala koliko sam zapravo samokritična, i spoznala sam da nema razloga za to zaista, i da to jeste neki način da napredujemo, ali u određenoj meri. Iako da moramo da budemo fini prema sebi. Eto, opet onaj pozitivni sebičluk, hajde da mislimo malo više na sebe i da stvarno ne kinjimo sebe, posebno u ovom periodu i u periodu prošle godine i tokom svih ovih dešavanja, kada nam je zaista dozvoljeno da mi ne ide baš tako dobro, jer nikome ne ide, celom svetu ne ide, pa vala može i nama. I ništa to nije strašno, doći će bolji dani, moramo da mislimo tako, ali bukvalno moramo. To je ono, ja ne volim taj savjet, misli pozitivno, ali negde zaista ima istinu u tome da se mora zauzeti neki pozitivan smer da bismo stigli do nekog pozitivnog ishoda. Eto, to bi bila neka moja poruka.
Apsolutno, apsolutno. Hvala od srca. Kao što je Brana rekla, budite malo prepotentni, kažete sebi kad se pogledate u gledalo, bravo majstore, danas si ga otkinuo od života, cepa i dalje. Znači, nemoj da stajete, slobodno to ako radite. Brano, hvala srcu što je bila naš gost, naš slušalac će biti jako zadovoljni celokupnom epizodom. Mi smo, ja sam može reći, ja sam maksimalno uživao i vas smo rekli malo pre da bih s tobom mogao pričati još na 3 sata, međutim, čisto u kontekstu ove epizode da to malo očekujemo te ponovo, ajde da kažemo tako.
E, bit će mi zadovoljstvo, ovo mi je zaista bio užitak. Nikakav poslovni zadatak, ovo je bio čisto užitak.
Hvala puno.
Hvala najljepše. Ja nisam manje očekivala stvarno. Nekako znam, kažem ti, pratim te i već sam uključena u sve to i sređivali smo više puta i ti si stvarno profesionalac. Drago mi je da sam Srđana razoružala, jer ono obožava kad nam dođu novi ljudi koje on ne poznaje. Isto tako i on kad meni nekog predloži, ja sam ok, ajde da vidimo. Interesantna epizoda, presrećna sam i hvala ti još jednom od srca.
Hvala ljudi vama, zaista hvala vam i samo naprijed u svemu što radite. Samo naprijed, sjajni ste i mnogo je važno da imamo što više ovakvih formata koji će na ovakav način da pričaju o svim temama koji smo se dotakli.
Dragi slušalci, hvala što sam slušao današnji epizodi. Linkovi ka Braninom websiteu i njenom profilu ćete naći dole ispod. Želim vam svako dobro. Hvala još jednom što ste slušali današnju epizodu. Nadamo se da ćete se prijaviti ili pretplatiti na našu email listu, kao i na naše audio platforme kako biste dobili obavještenje svaki put kada izađe nova epizoda. Napišite nam komentare jer bismo željeli da čujemo vaše utiske o današnjoj temi. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, možete nam se obratiti i mi ćemo svakako odgovoriti na svaku vašu poruku jer nam je stalo do vas. Čujemo se u sljedećoj epizodi.